እዚ ብ1921 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ 10-10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8/2024 ወይ ከዓ 29/2016 እዩ። ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዑደት ፕረዚደንት ሶማል ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ብድርቂ ዝሞቱ ቁፅሪ ይውስኻሎ፣ ንምዕጋቱ ከዓ ፃዕርታት ይካየዳሉ ዝብልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክነቕርብ ኢና። ስርዓት መደባትና ከዓ ስፖርትን ከምኡውን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዮም። ሰላምቲኹም ድለዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜናኻ ነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስዮ ዜና ኸስማዓኩም። ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ናይ 2 መዓልታት ዑደት ስራሕ ንምፍጻም ሎሚ ኣስመራ ምእታዎም ወግዓውያን መራኸብታት መንግስቲ ኤርትራ ኣመልኪተን። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰመዚ መንግስትን ከም ዝተቐበልዎም ዘመልከተ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ዝርዝር ናይቲ ዑደት ግን ኣይገለፀን። ኣብዚ ጉዳይ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ዓመታዊ በዓል ንግሲ ቅዱስ ገብርኤል ኣኽቢሮም 19 ታሕሳስ ካብ ቁልቢ ምለሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ተጨውዮም ተወሲዶም ዝነበሩ 11 ተጓዓዝቲ ምምላሶም ስድራ ሓደ ተዓጋቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብቲ እዋን ሓቢሮሞም ይጓዓዙ ካብ ዝነበሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ኣቃቂ ዝኾኑ 5 ደቂ ሓደ ከባቢ ተቐቲሎም ኣብታ መኪና ክቃፀሉ ከም ዝተገብረ ካብቲ ማዕገቲ ዝተፈነወ ሓደ ውልቀ ሰብ ተዛሪቡ። እዚ ሽሙ ክግለፅ ዘይደለየ ሓደ ውልቀ ሰብ ንዕኡ ሓዊሱ ኣብ ልዕለቶም ተዓገቲ ከቢድ ማህረምቲ ወርዶም ምንባሩ ሓቢሩ። ብነብስ ወከፍ ካብ 100,000 ስጋብ 250,000 ብር ንክኸፍሉ ተሓቲቶም ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ንዝገለፁ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወርዶም ምንባሩ ገሊፆም። እዞም ተጨውዮም ዝነበሩ ትማለ ሰንበት ምሸት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ምስተፈነው ካብቲ ዝተዓገትሉ ከባቢ ድሕሪ ነዊሕ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምሸት ናብ ከባቢ ወለንጭት መብፅሖምን ሎሚ ንግሆ ድማ ናብ መንበርታቶም መብፅሖም ተሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ኣመልኪትና ካብ ዝተፈላለዩ ብርክታት መንግስቲ እቲ ክልልን ፌደራልን ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ መገዲ ኣየር ኣላስካ ዝኾነት ነፋሪት ብዓርቢ ኣጋግዘ ካብ ኦሪገን ድሕሪ መበጋሳ 3 ማይልስ ወይ ድማ 4.8 ኪሎ ሜትሮ ምስ ነፈረት ነዊሕ ከይፀንሐት ንገለ ክፋላ ፊውዝላንድ ብምዝርጋሕ 171 ተሳፈርታን 6 ኣባላት ሰራሕተኛታትን ኦክስጅን ክረኽቡ ዘኽእሎም ናይ ኣፍንጫን ኣፍን መሸፈኒ ብምልባስ ኣብረርታ ህፁፅ ስጉምቲ ወሲዶም። እታ ኣብ ዘጋጠማ ፀቕጢ ናብ ኣየር ድሕሪ መበጋሳ ኣስታት 20 ደቓይቕ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፖርትላንድ ብሰላም ዝዓለበት ነፋሪት ሒዛቶም ካብ ዝነበሩ ሰባት ከቢድ መጉዳእቲ ዝበፅሑ ከምዘየለ ተሓቢሩ። ብድሕሪ ዘተጓንፎ ቦይንግ 737 ማክስ 9 ነፈርቲ ጀት ላይኖርስ ስጋብ ምርመራ ዝግበረለን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን ክፀንሓ ሰበስልጣን ፌደራል ኣዚዞም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ክሳብ ትማለ ሰንበት ኣብ ትሕቲ ፅዑቅ ክንክን ኣብ ሕክምና ምንባሮም ካብ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓበሬታ የመልክት። ፔንታገን እቶም ሚኒስትር ምክልኻል ካብ ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ዑደቶም ድሕሪ ምምላስ 22 ታሕሳስ መጥባሕቲ ከም ዝገበሩ ሓቢሩኣሎ። እንተኾነ ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ እቲ ቃንዛ መሊሱ ምስ ገደደ ናብ ሕክምና ፅዑቅ ክንክን ምምላሶም ኣስዒቡ። ሃንደበታዊ ሕክምና ኦስቲን ንፕሬዚዳንት ባይደን ደንጊ ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ። ሎይድ ኦስቲን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ንቡር ስርሖም ክምለሱ ምዃኖም ተወሳኺ ዝርዝር ከይሃበ ፔንታገን ኣፍሊጡኣሎ። ብዛዕባ ጥዕናን ምእታዊ ሕክምናን ዝለዓለ ወተሃደራዊ ኣዛዝ ኣሜሪካ ኣብቲ ምምሕዳር ባይደን ካብ ንቡር ወፃኢ መምርሕታትን ንጥፈታትን የካይደሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ዝፍፀም ዘሎ እዩ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ኣሜሪካ ትከታተልዎ ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ብቐጥታ ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ ኣብ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ምምሕዳር ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ موسى بيحي عبدنز تفرم السمم مذكر بحير وقنات الزرارب أبزل للون سومال نمكل خالو على ونتي زبلتو ببين السقوم تتاتو وصدلو أبزلان إذا عينت وطرة أبزل رأي اللون بقر بريزيدنت سومال حسن الشيخ محمد نابس مرالو مبتح مالوم نزي زكاير زلو معبالتها تاملكيتو أبراهام تسفالو الزدالو حد صير صعب صوالو دحرز حد صعر مستقاقر حيزلكم كملسي President Somalia Hassan Sheikh Mahmoud Lomi ab sa'atat dhr qatri ninaklita ma'altat mibtsah srah asmara ta'om minister zena Ertra ato yemane gibr meskel ab mahbara wgatsat X akafilo mallum ab ahgraw ma'rfo nefert asmara President Isaias Afwerqi zirkobom la'al wasam mazkam zitaqabalwom zemelketu habareta minister zena Ertra wsihom President Isaias Afwerqi President Hassan Sheikh Mahmoudin ኣብ ክልቲ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያታት ኣተኪሮም ክዝቲ እዮም ይብሉ ዝርዝር ናይቲ ክዝቲ ኢሉዮም ዝተባሃለ ጉዳያት ግን ኣይጠቐሱን ዑደት ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ መዘክሪ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ወጥሪ ኣብ ዝዓረገሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ንሉዓላውነተይ ዝደፍር ተበጉሶ እዩ ብምባል ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰሓበት መቓድሾ ብቐዳም ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ነቲ መዘክር ውዱቕ ዝገብር ሕጊ ፈሪሞም ኣለዉ እቲ ዝተፈረመ ሕጊ ንግዛኣታዊ ሉዓላውነትን ሓድነትን ሶማል ዝሕሉ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣስፊሮም ነይሮም እቲ ናብ ሕጊ ዝጸደቐ ኣብ ግብሪ እንታይ ለውጢ ኸምፅእ ይኽእል ወይ ድማ ነቲ መዘክር ስምምዕ ናይ ምስራዝ ዓቕሚ እንተለዎን ግን ኣይተነጸረን ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ሚኒስተር ምክልኻል ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ዝኾኑ ዓብድልቃኒ መሓመድ ኣትየ ድሕሪ ምፍራም እቲ መዘክር ስምምዕ ካብቲ ማለት ሰንበታት ሒዞም ብፍቓዶም ስልጣኖም ምልቃቖም ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ኣካፊሎም ኣለዉ እቶም ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ናብቲ ስጉምቲ ዘብፅሖም ውሳኔ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሌላንድ መሬት ክትሕዝ የብላን ብዝብል ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ ኣባሕቲ ጥሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድ ሙሴ ቢሔ ዓብድን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ንኢትዮጵያ ን50 ዓመታት ን20 ኪሎ ሜትር ዝርጋሐ ኣፍ ደገ ኣብ ወደብ ባርበራ ዝህብ እዩ ከም ኣምሳይኡ ድማ እታ ርእሰ ምምሕዳር ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብርክ ክህልዋን ኢትዮጵያ ድማ ነታዛጊት ብካልእ ሃገር ለዓላውነታ ተቐባልነት ዘይረኸበት ርእሰ ምምሕዳር ከም ሃገር ኣፍልጦ መሃብ ከም ዝርከቦ መራሕቲ ሶማሌላንድ ይገልጹ እንተኾነ እዚ ነዊሕ ክርክር ፈጢሩ ዘሎ ኣፍልጦ ናይ መሃብ ዓንቀጽ ከምቲ መራሕትታ ርእሰ ምምሕዳር ገይሮም ዘቕርቡ ዘይምዃኑ ካብ ላዕለ ወሰብ መንዚ ኢትዮጵያ ስዒቡሎም እቲ ስምምዕ መዘክር ዛጊት ናብ ህዝቢ ኣይተዘርግሐን መቓድሾ ብኩሉ ወገናት ሉዓላውነታ ክትከላኸል ድልውቲ ምህላዋ ኣብ እትገልጸሉ እዋን እምበኣርዩ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ኣስመራ ዝጓዓዙ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝነበረ ዝምድና በብእዋኑ ኮንቆልቁል ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ዘዕረጎ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቶም ድሕሪ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ ኤርትራ በብእዋኑን ወተሃደራት ሶማል ኣብ ምስልጣን ክትነጥፍ ምፅናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ናይ መወዳእታ ናይ ኤርትራ ዕዶቶም እውን ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝስልጥኑ ዘለዉ ኣባላት መከናይዝድን ሓይሊ ባሕርን ምዕዛቦም ይዝከር ናብ ትግራይ ክንሓልፍ ኣብ ሓያሉ ወገናት ትግራይ ጥሜትን ድርቅን ናብ ዘስፋሕፍሓሉ ኣብ ወረዳ ኣፅቢ ብምክንያት ጥሜት ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ምህላው ምምሕዳርታ ወረዳ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሂወት ሰብ ብሰንኪ ጥሜት ምሕላፉ ኣይረጋገፅናን ባህላ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብዝብል ዝተጣየሸ ኮሚቴ ብግዲኡ 282 ሚልዮን ብር ብምትእኽኻብ 64,000 ኩንታል ዕፉን ብምዕዳግ ብደርቂ ናብ ዝተጎድኡ ከባቢታት ምብፃሕ ምጅማሩ ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝበሎ ንስማዓዮ
ኣመሓዳሪ ወረዳ ፅቢ ኣይተ መዝገበ ግርማይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብታ ወረዳ ብምኽንያት ጥሜት ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ምህላው ተዛሪቦም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ወረዳ ተጓዒዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን 111 ሰባት ብምኽንያት ጥሜት ሂወቶም ምሕላፉ ምምሕዳር ወረዳ ፅቢ ገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁፅሪ መወቲ ናብ 138 ከም ዝዓበየ ኣይተመዝገበ ሓቢሮም
ዝነበረ ላገዲ ዘላካፈ ዩ ዝኸይድ ዘሎ ብሞት ደረጃ ክንርኢ ከለና እውን ክሳብ ሕዚ 133 ሸማተ ሰብ ብሰብ ሞት ገጢሙና ኣሎ ስለዚ በብሰዓቱ በብዕለቱ በብመዓልቱ ናይ መጠን ሞት እውን እናወስኸ ይኸይ ዘሎ ማለት እዩ ፀገም ዋላ እቲ ናይ ቀለብ እንስሳ ኣብዚ እንስሳ እውንቲ ሓደጋ ንረሰብ ጥራሕ ይኮነስ ኣብዚ እንስሳ እውን ከቢድ ፀገም ምን እዮም
ኣብቲ ወረዳ ደራ ኣብ ዝተብሃለ ጣብያ ነባር ዝኾኑ ኣይተ ብርሃን ክፍለ ዝተብሃሉ ብጊዶም ኣብ ዘመን ዕድሚኦም ከምዚ ዝኣመሰለ ድርቂ ገጢሙ ኣይፈልጥን ኢሎም ምስ ሓሙሽተ ደቀም ብምዃን ድማ ንጥሜት ከም ዝተሳጥሑ ተዛሪቦም
ድርቂ ያው ምን ብጣዕሚ መውሳቱ የብሉ ማለት እዩ መዓት የ ንሃርፋኛ ዓበይቲ ይወረዱ እውን ብጣዕሚ ፀገሚ ጥሜቲ ረሃቢ ዘለዝዓሉ ማለት እዩ ወላት ምንሰይ እውን ዝሓቱ በካ ተሸንቂ ፀገማ ስደት እዩ ዝብሉ ማለት እዩ መዋታት ድማ የብልና ይኳ ወለድና ክመትራ ኮነ ሸወትራ ክመጠራ ኮነ
ትምህርቲ ይመሃሩ ዝነበሩ ሰለስቲ ደቆም ብምክንያት ጥሜት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከም ዘቋረፁ ድማ ኣይተ ብርሃን ተዛሪቦም ኣብ ወረዳ ፅቢ ካብ ዝርከቡ 33 ኣብያተ ትምህርቲ እቶም 8 ብምክንያት ጥሜት ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንምቁራፅ ኣብ ጫፍ በፂሖም ኢሎም ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ኣይተመዝገበ ግርማይ ኣብቲ ወረዳ ቅድሚ ሕዚ ጠፊኦም ዝነበሩ ሕማማት ድማ ብመልክዕ ለበዳ ይስፋሕፍሑ ምህላዎም ገሊፆም እዮም ብዝተካየደ ዳሕሳስ ካብ 5070 ንዴታት እተን 478 ብሕፅረት ምግቢ ከምዝተጎዳ ብሰብሞያ ጥዕና ተረጋጊፁ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሓደጋ ስጋት መንግስቲ ፌደራል ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ጥሜት ሂወት ሰብ ምሕላፉ ኣይረጋገፅናን ኢሎም ነይሮም ህፁፅ ምላሽ ንትግራይ ብዝብል ዘተጣየሸ ኮሚቴ ብግድዩ ኣብዚ ዓመት ኣብቲ ክልል ንዝተፈጠረ ድርቅን ጥሜትን 10 ሚልዮን ኩንታል ሓገዝ እኽሊ ከም ዘድለ ፍሊጥ እዩ ምክትል ኣካቢቲ ኮሚቴ ኣይተ ተስፋይ ገብሪ እግዚኣብሔር ብ282.4 ሚልዮን ብር 64,000 ኩንታል ዕፉን ብምግዛእ ናብ ድርቂ ዝተጎድኡ ከባቢታት ካብ ቀዳም 27 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ጀሚሩ ምብፃሕ ከም ዝተጀመረ ፍሊጦም እዮም
ኣብ ልዕሊ 36 ወረዳታት ኣብ 215 ጣብያታት ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ዝጠሊ ምዃኑ መንግስቲ እውን ዕላው ገይሩ እዩ ካልኦት ገበርሰናይ ትካላት እውን ሓዊሶም ዝተፀንዐ መረዳእታ ስለ ዘሎ ይፍለጥ ነዚ ንምሕጋዝ ልዕሊ 10 ሚልዮን ኩንታል ክነዋፅእ ወይም 4 ቢልዮን ቅርሺ ይጠልብ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ናብ 32 ወረዳታት ንልዕሊ 425,000 ተጠቀምቲ 64,000 ኩንታል ፅዒና ክሳዕ ዝቕፅል ዘሎ ረውዕ ናብ ኩለን ወረዳታት ክበፅሕ ንሰርሕ ዘለና
እዚ ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገንዘብ ብምትእኻብ ዝተገዘ ዕፉን ኣብ ቀዳማይ ዙር ናብ ዝተጎድኡ ከባቢታት ናብ ህዝቢ ብቐጥታን ክበፅሕ ድማ ክትትል ክግበር እዩ ተባሂሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ክንሓልፍ ኢና ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ምስ ሓያሉ መራሕቲ ዓረብ ዝተረኸቡ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ሰንዩ ናብ እስራኤል ቅድሚ ምምርሖም ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ስዑድ ዓረብን ተራኪቦም ኣለዉ እስራኤል ንፍልስጥማውያን ኣገዲዳ ከምዘይተስፍሮም እንተገለፀት እውን ውግእ ግን ክቕፅል እዩ ኢላ ኣላ ገብረ ገብረ መድህን ንፀብጻባት ቪኦኤ ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ ምስማዓ እዮም
ትማል ሰንበት ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብደላህን ናይ ኳታር ዓሚር ሸክ ተሚም ቢን ሓማድ ኣልታኒን ዝተራኸቡ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ጋዛ ይካየድ ብዘሎ ኩናት እስራኤልን ሓማስን እስራኤል ኣብ ሲቪላት ይወርድ ዘሎ ሞትን መቕሰልትን ክተዓግትን ኣብ ጋዛ ንዝጠመዩ ፊልስጠማውያን ሰብኣዊ ረድኤት ኣፀቢቓ ክትውስኽን ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ምዕራባውያንን ናይቲ ዞባ ሓይልታትን ኩናት እስራኤልን ሓማስን ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተሓፂሩ ክተርፍ ፃዕርታት እንተካየዱ እውን ዝሰፍሐ ዞባዊ ግጭት ከየልዕል ሻቆሎታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉን እዮም ብሊንከን ኣብቲ ከባቢ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ምስ ናይ ጆርዳን መዘንኦም ኣይማን ሳፋዲ ድሕር ምረኻቦም ንሓደ መኽዘን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ምስ ተዓዘቡ
ንዝተጸገሙ ሰባት ዝወሃብ ሓገዝ ክብ ክነብሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናብ ቃዛ ከነእትዎ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ቃዛ ምስ በጽሐ እውን ነቶም ኣብ ቃዛ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ክንዕድሎም ንኽእል ኢና
ብሊንከን ኣብ ኳታር ዑደት ብምፍጻም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር መሓመድ ቢን ዓብድራሕማን ኣልታኒ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሊንከን ፍልስጥማውያን ብኣስገዳድ ካብ ጋዛ ወፂኦም ዳግም ንምስፋር ብገለ ኣባላት ካቢኔ እስራኤል ንዝቐረበ ጻውዒት ነጺጎምዎ
ከምዚኦም ዝበሉ መግለጽታት ዘይሓላፍነታዊ እዮም ተባራዕቲ እዮም ሃማስ ዘይቈጻጸረ ጕጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ንናይ እስራኤል ድሕነት ስግኣት ዘይኾኑሉ ብፍልስጠማውያን ዝምራሕ ቃዛ ውሑስ ንምግባር ከቢድ ዝገብር እዩ።
ፍልስጠማውያን ካብ ጋዛ ምስጓግ ናይ እስራኤል ወግዓዊ መርገፂ ኮነን ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን ኤምቢሲ ዝቐረቡ ፕሬዚዳንት እስራኤል ኣይዛክ ሄርዞግ
cabinet of 30 ministers where it's not the security cabinet a minister can
ሰላሳ ሚኒስትራት ኣብ ዝርከብሉ ካቢኔ ሓደ ሚኒስተር ዝደልዮ ክዛረብ ይኽእል እዩ። ናይ ድሕነት ካቢኔ እውን ኣይኮነን ዘይክደልዮ ይኽእል እየ። እዚ ናይ እስራኤል ፖለቲካ እዩ። ብግልፂ ብወግዕን ብዘየማትን እዚ ናይ እስራኤል መርገፂ ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ኣኼባ ካቢኔ እዚ ናይ ሕዚ ኩናት ኣታት ከየዕወተ ጠጠው ኣይብልን ክብሉ ደጊሞም ገሊፆም። ሃገራት ዓረብ እቲ ንሰለስተ ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ጠጠው ንምባል ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክብጻሕ ዘቕርብኦ ዘለዋ ሕቶ እስራኤል ምንጻጋ ኣሜሪካ እውን ምድጋፋ ቐጺላትሉላ። ሓማስ 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ እስራኤል ብዝፈጸሞ ሃንደበታዊ መጥቃዕታዊ ሽበራ ኣስታት 1200 ሰባት ተቐቲሎም ኣስታት 240 ሰባት ድማ ተጨውዮም ተወሲዶም እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና ጋዛ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝኾኑ ልዕሊ 22,000 ፍልስጥኤማውያን ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ ኣሎ።
ከታተልዎን ኣለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃቢና ክንሓልፍ ኣዳላዊ እዩ በትረስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ኣብ ኤምረትን ቻይናን ኣብ ዝተኻየዱ ቅድድማት ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፀወታት ዓዊቶም። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ኣርሴናል ብቐንዲ መናሓንሕታ ሊቨርፑል 2-0 ተሳዒራ። ከምኡ ውን ብራዚላዊ ኮኸብ ተሰላፋይ ሃገራዊት ጋንታ ዝነበረ ማርዮ ዛጋሎ ዓሪፉ ዝብሉን ካልኦትን ሪፖርታት ኣካቲትና ኣለና። ብኣትሌቲክስ ክንጅምር፣ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ኢትዮጵያዊት ትግስቲ ከተማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝነበራ ውዕሎ ኣገራሚ ውፅኢት ኣመዝጊባ። 2:16:07 እዩ ንሳ ዝኣተወትሉ ግዜ። ኣብ ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ ድማ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተዓዊትሎ። ዝርዝር ዝተዓወቱ ክንጠቅስ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ትግስቲ ከተማ ሩት ኣጋንዴራ ዲዳን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይን፣ ንጀርመን ዝወከለት ሜላት ከጅታ ራብዓይ ኢትዮጵያዊት ኣሚድ ፎዚያ ጀማል ሓምሻይ። ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ኣዲሱ ጎበና ቀዳማይ ለሚ ዱሜቻ፣ ካልኣይ ደጀኔ መገርሳ ሳልሳይ፣ ኣብዲ ፉፋ፣ ራብዓይ ጀርመናዊ ሳሙኤል ፍትዊ ሓምሻይ። ናይ ቻይና ከተማ ጃሜን ትማል ሰንበት ኣብ ዘዳልወቶ ቅድድም ማራቶን እውን ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊቶም። ብመሰረት እዚ ብደቂ ተባዕትዮ ኣዳነ ከበደ ብ2:06:46 ክዕወት ከሎ ጓል ሃገሩ በቀለች ጉደታ ድማ ብ2:22:54 ተዓዊታላ። እስጳኛ ኣብ ዘዳልወቱ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ቅድድም ድማ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋዊ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ቢያትሪስ ቺቤት ተዓዊቶም። በሪሁ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንኻልኣይ ግዜ እዩ ዝዕወት ዘሎ ኣብ ስፓኝ። ንሱ ነቲ ርሕቐት ዝዛዘመሉ ግዜ 3:30 እዩ። ቡሩንዳዊ ሮድሪግ ኩያዚራ ካልኣይ፣ ሞሮኳዊ ሶፊያን ኣልባካሊ ሳልሳይ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ቢያትሪስ ጅቤት ቀዳማይ፣ ኤድና ጅብቶክ ካልኣይ፣ ግሬስ ናውና ሳልሳይ። ኩዕሶ እግሪ መዘኻኸሪ ክንቐድም፣ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ናይ ቅድሜና ቀዳም ክጅምር እዩ። ኣብ ኳታር ጽዋዕ ዓለም ንኣፍሪቃ ወኪለን ዝነበራ 5 ጋንታታት ኣብ ኣይቨሪኮስ ተመሊስና ክንሪአን ኢና። 24 ጋንታታት ዘሳትፍ እቲ ግጥማት ቀዳም ጋንታታት ኣተኣናጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስትን ጊኒ ቢሳውን ብዘካይድኦ ግጥም እዩ ክኽፈት። ንጽባሒቱ ሰንበት ናይጀርያን ኢኳቶርያል ጊንን፣ ግብፅን ሞዛምቢክን፣ ሶኒ ሴነጋልን ጋምቢያን፣ ካሜሮንን ጊንን ክጋጠማየን። ናብ ኣውሮፓ ክንሰግር፣ ኣብ ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ኣብ ሜዳ ንሊቨርፑል ኣብ ስቴድየም ኤመረስ ዘተኣናገደት ኣርሴናል እንደገና ተሳዒራ 2-0። ኣርሴናል ፈለማ ኣብ መበል 8 ደቃይቕ ብጃኮብ ኮዌር ናይ ገዛእ በዕሊ ሸቶ ኦውን ጎል ይብልዎ ኣቕፂራ 1-0 ክትምራሕ ድሕሪ ምፅንዓ ሉዊስ ዲያዝ ኣብዚ ሞተ ሰዓት ካልኣይ ሸቶ ዓመዝጊቡ ንሊቨርፑል 2-0። ብራዚል ድማ ንዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፈርናንዶ ዲነዝ ከም ዘባረረቶ ተፈሊጡ። ዲነዝ ነታ ጋንታ ዝሓለፈ ሓምለ ድሕሪ ምርካቡ እታ ጋንታ ነቲ ናብ 2026 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ዝጀመረቶ ገስጋስ ኣንቀፍቀፍ በዚሕዎ ኣሎ። ኣብ ምድባ ኣብ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ። ዲነዝ ነታ ጋንታ ኣብ 6 ግጥማት መሪሕዋ 2 ግዜ ጥራሕ ተዓዊታ 3 ግዜ ኣከታቲላ ተሳዒራ ብሕልፊ ብቐንዲ መናሓንሕታ ኣርጀንቲና ምስዓራ ንብራዚላውያን ምሕር እዩ ዘቕምዝዎም ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ብራዚላዊ ኮኸብ ተሰላፋይ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ዝነበረ ማርዮ ዛጋሎ ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ። ዛጋሎ ንጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ከም ዓላምን ተሰላፍን እታ ጋንታ ኮይኑ ንፊፋ ፅዋዕ ዓለም ዝተዓወተ ፈላማይ ስፖርታዊ ከም ዝነበረ ይዝከር። ዓርቢ ዝዓረፈ ዛጋሎ ሃገሩ ኣብ 1958 ዓ.ም ንፈለማ ግዜ ፅዋዕ ዓለም ካብ መንጎ ዘልዕሉ ምሩፃት ኣባላት ሕሪት ጋንታ ብራዚል እቲ ብሂወት ዝነበረ እንኮ ሰብ ምዃኑ ይዝከር። ምስኡ ፅዋዕ ዘልዕለ ፔሌ ቅድሚ ኣስታት 1 ዓመት ኣቢሉ ከም ዝዓረፈ ዝዝከር እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣሜሪካ ድሕሪ 50 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ወርሒ መንኮርኮር ከተዕልብ ሎምሶኒ ወንጪፋት ኣላ። እታ ንትካል ናሳ ንብረት ከተብፅሕ ዝተበገሰት ናይ ብሕቲ ትካል መንኮርኮር ዝመፅእ ለካቲት 23 ኣብ ወርሒ ክትዓልብ ትፅቢት ይግበር። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዉ ፀብጻብ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ቴክኖሎጂ ዝተባህለ ኩባንያ ዝውንና መንኮርኮር ኣብታ ብዩናይትድ ላውንች ኣላያንስ ዝተሰርሐት ሓዳሽ ሮኬት ተወጢሐ እያ። ሎሚ ንግሆ ካብቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ መወንጨፊ መደበር ተሲኣ። እቲ ኣብ ፒትስበርግ ዝርከብ ኩባንያ ኣብ ወርሒ ዝበፅሕ ዘሎ ፈላማይ ትካል ንግዲ ክኸውን እዩ። እንተኾነ ሓደ ናይ ሂስተን ካምፓኒ እውን ናብ ወርሒ እትበርር መንኮርኮር ኣዳልዩሎም። ምናልባት እውን ቀጥተኛ ጉዕዞ ተጠቒሙ ነታ ናይ ፒትስበርግ ክትቅድማ ትኽእል እያ። መን እዩ ቀዲሙ ዝወንጨፈ መንከ ቀዲሙ ዓለበ ዝብል ነገር ብሕጂ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ዋና ሓላፊ ኣስትሮቦቲክ ቴክኖሎጂ ጃን ቶረንተን። ናሳ ማለት ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ትካል ጠፈር ነተን ናይ ብሕቲ ትካላት ሚልዮናት ዶላራት ኮንትራት ሂብዎን ኣሎ ናይ ገዛ ርእሰን መንኮርኮራት ኣብ ወርሒ ክዕልባ። እቲ ትካል ህዋ ኣስትሮናት ቅድሚ ምእታዎም እተን ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ወርሒ መፅናዕቲ ክገብራ ይደሊ። ከምኡ እውን ንመመርመሪ ሳይንስን ካልእ መፈተሽን ዝኸውን መሳርሕታት ክብፅሓየን ብዘይካቲ ምስአን ዝማልኦ ንኻልኦት ዓማዊል ዝኸውን ነገራት። ሕጂ እቲ ኣስትሮቦቲክ ዝተባህለ ትካል ነታ ፕረግሪን ዝፀዋዓ መንኮርኮር ኣብ ወርሒ ክዕልባ ካብ ትካል ናሳ ናይ 18 ሚልዮን ዶላር ኮንትራት እዩ ወሲዱ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ካብ ተዓልብ 50 ዓመታት ኮይኑሎም። ዳሕራዋይ በረራ ኣብ ታሕሳስ 1972 እዩ ዝነበረ። ኣባላት ኣፖሎ 17 ዝነበሩ ጀን ሰርናን ሃሪሰን ሽሚትን መበል 11 12 ሰባት ምዃን ኣብ ወርሒ ብእግሮም ክኸዱ ዝኽኣሉ እዋን ነበረ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እምበር እቲ ኣርተሚስ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ሓድሽ ፕሮግራም ናሳ ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት ዓመታት ሰባት ናብ ወርሒ ክመልስ መደባት ኣውፂኡ ይሰርሕ ኣሎም። ምናልባት ቅድሚ ምውዳእ እዚ ዓመት እውን 4 ኣስትሮናት ዝሓዘ ተልእኮ ንወርሒ ክኸልል ማለት ኣብ ዙርያ ወርሒ ክበርር ይኽእል እዩ። ሎሚ ንግሆ ዝተገብረ ምውንጫፍ ሮኬት ቩልካን ብዙሕ ክደናጎ እዩ ጸኒሑ። እታ 61 ሜትሮ ንውሓት ዘለዋ ሮኬት كابتا ناي ULC عوتي استبهلت أطلس V زتم حيشتهم نتالوميز توانشفت فولكان كلتا قندي موترتات زغرب اللادما ناي جيف بيزو روكيت كامباني زخوني بلو أوريجينيوم سوفيت حبرتن أمريكان بسساتاتن سبعتاتن تدقاقامي ناي ورحي معلاب مدبات أكايدنين تشاينا دما أبكتشحن عسر تسلستن تتسان براتن دحرقو هندي أبكتشحن عسران سلستن زحالفت عامت مالتيوم كمون زحالف عامت كاب روسيان حدا ناي جابان ناي بحتي كامبانن أب ورحي علي بوميوم حدا ناي إسرائيل زي مخصباوي تكال دما أبكتشحن عسر تتشعاتن تحمششوم زمس ورحن بار سبيس إكس بإنتواتيف ماشينس نستدالوه من كوركور كون شفيهم تي نوفا سي استبهالي زيادة قد تنياز غوني قعزو بوشتي معالتات كفصم كم زكا آلو زقلة زلوم من هالبات ونف ساعتات حجي تي لومي روكيت وين شفو زلو أستروباتيك بزيكاتي نناسا زهبو ناي تمكرو بررا خلق ناقزا رؤسو نقدوون زملكات نقرات سعيني وخيدو كم كاب غوبو إيبرست زمطو نعيشتو أأمان كم او كاب مكسيكو ككند نعيشتو بامبولا زخونا مكاين سعينو كيدلون أبزرياتا ورحي بمخلالون نحامغشتتم زموتو كم مهازي ستار تريك جان رودنبري بزولو أفكاري تأفر كم اون صحفي لبولد أرتور سي كلارك ناي زولو سبات DNA أبيلو خقو عازيوم نافاجو نيشن زبهالو دك أبات أمريكا بوغنوم تي نابت أفرز قبر برراتات كدناغوية كحاتوس أني حمالو نخبرتهم رسوهم أبت أفر تبتين زولو سبات بزول إجي وانا صحافي أسروباتيك التكنولوجي جان ترنتن أبزهابو ملاش تي تقاومو نافاجو نيشن دونغي يمس إنا زولو نزمس براراتات قن ننفاجو زيتن كف أنفت قعزوخن كتل قالنا أتو للم كامونغو أمن كوركور سلستيس حادو قفليز عدوغو كوباناتات مذكر براراتات أفر حادة دما نورحي زونن بهلي ويحيمانوت كهلو أي كهليني أبتطلق كون فسوم مسل زبهال كهلو أي قبان للم حجي أبزا بريغرين استبهالات لومنقوخو زبرارات منكوركور زيصعان نورات نحادة خيلو حادة نتبخلت مليون دولاريون زي مستي أستروباتيك زوطو قنزب عدا زي كمل سيخيليو انتخوني نسو عيكونان اتنتبي كم جان تورنتن حلمن تسفان بزحاس سباتيو أبزا منكوركور توتي حزنو
زي راديو نت كتاتولنا بحصير معبل ب 1925 متر باند ساتلايت ايتيو سات كمون بيوتيوبن فيسبوكن بغط تازفنو دمص امريكايو دمص امريكا باكو تصرا ساعات ايتيوبيا كاب ساعات 4:04 فرقان كمون باكو تصرا ساعات ايرترا كاب 10:17 فرقان مشت معلتاوي زفنو ناي فرق ساعات مدبيو
بازم بقار نايلومي سوني حافشاو مدلواتنا نفلتما لنا صباح سولوسيو سرع مدبنا أميركانا كهلونا أي كتكتات لنا عدمكم إذا نايلومي فنونا نتمليتكم أب تغرينيا دات كام ويدما تغرينيا فيسبوك كمون أبي يوتيوب عاتيكم تمليسكم كتسمعوا وتخيريكم كالوت مدلوات ونزا حالفهم تليم وينيز حالفون فيديو تاتونا لو كتري وخم تخلوهن زخاخركم نفطوم بار عبدنا لهم سوني مدلوات بستفلالي مدب سرح مسخاتكم زمسنا مكربار دمصن فنون نغسو تامري نيرو موحد سلن مسلن كاغر ما دغفايو موحد مسلن دان محبراو غصاتنا خاوي انتخيداني ا السنه دخا ابراهام تسفلوليو مسخاتكم زمسو خا من يا فورقي ام نتراسلس مدلوات نخسام رحكم سلام ليتي تحان حدركم